რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთის ჯარები ატარებენ კონტრიერის ქალაქ კუნდუზზე კონტროლის აღსადგენად. საქართველოში დაკრძალეს ავღანეთში 22 სექტემბერს დაღუპული ჯარისკაცი. ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერიში, ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასაღებად მას შემდეგ, რაც ის ორშაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. პრეზიდენტ აშრაფ ხანის დღევანდელი განცხადებით, ავღანელი ჯარისკაცები კვლავ ამყარებენ კონტროლს მთავრობის შენობებზე და დამატებითი ჯარები ან უკვე ჩასული არიან კუნდუში, ან კიდევ მიეშურებიან ამ ქალაქისგან. ხოლო თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქის ციხეზე და პროვინციის პოლიციის შტაბინაზე. ამასობაში ნატოს პრესმდივანმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ალიბანის პოზიციები კუნდუზის მახლობლად. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში 22 სექტემბერს დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი. მის ოჯახს, მიუსამძიმრეს და პანაშვიდს დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი. ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა ავღანეთში პატრულირებისას განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ორგანიზებით გამართულ გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების სამით ზეისაუბრა საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილზე. მისი განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილებით ქართული ასეული შეუერთდა სწრაფი რეაგირების ძალებს, რაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე მიუთითებს. ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ 2014 წლიდან ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა დაიწყო მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. ღარიბაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ ქართული სამხედრო სამხედროები მსახურობდნენ ნატოს ჯარების გვერდით ავღანეთის ყველაზე ცხელ წერტილში, ჰელმანდის პროვინციაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა დღეს ამერიკის ტელევიზიასთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად გაიმართა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. ჯონ კერის თქმით, მხარეები იზიარებენ პოზიციას, რომ საჭიროა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან და საჭიროა ზრუნვა სირიაში პოლიტიკურ ცვლილებაზე. მაგრამ კერის განცხადებით, მოსკოვმა, რომელიც დამასკის რეჟიმის მთავარი მოკავშირეა, უნდა გააცნობიეროს, რომ სირიაში მშვიდობა ვერ დამკვიდრდება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის გარეშე. კიევის სასამართლოში დაიწყო წინასწარი მოსმენა აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ორი რუსი ჯარისკაცის, ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი ეროფეევის საქმეზე. მათ წაყენებული აქვთ ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობის ბრალდება და ბრალდების მხარე სამუდამო პატიმრობას მოითხოვს. ორივე რუსი ჯარისკაცი უარყოფს ბრალდებებს. მაინში გამოქვეყნებულ ვიდეოში ალექსანდროვი და ეროფეევი ამბობენ, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების წევრების რანგში იმყოფებოდნენ უკრაინაში 16 მაისს მათი შეპყრობისას. მოსკოვი კი აცხადებს, რომ ორი ჯარისკაცი აღარ იყო სახელმწიფოს მიერ დასაქმებული. რუსეთი უარყოფს კიევისა და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ მიარაღით, წვრთნით და ცოცხალი ძალით ეხმარება აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. 2014 წლის აპრილის შემდეგ ამ კონფლიქტმა 7900 მეტი ადამიანი შეიწირა. და ბოლოს, უზბეკეთში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით, დაუდგენელმა პირმა ორი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ესროლა საელჩოს კომპლექსს. შეერთებული შტატების მოქალაქეებისადმი შეთხოვინებაში საელჩო აცხადებს, რომ ერთი ყუმბარა აფეთქდა, მაგრამ არავინ დაშავებულა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში 17-დან 18 საათამდე. ტატო ჯიჯიხაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით მაკა ტვარიშვილს, მაკა გახლავთ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი არის იუბილარი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვულოცავთ 20 წლის და 20 წელი არსებობს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი, ვულოცავთ მაკას. და იქეთ ნიუსით დავიწყოთ, როგორც დღეს ამობენ ჟურნალისტები 2 ოქტომბერს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ატარებს კატალოგის პრეზენტაციას, ისტორიული სცენური სამოსელი და დღეს საკმაოდ დრო გვაქვს, მაკა ალბათ ამ პროექტის შესახებაც ისაუბრებს ჩვენთან. და შეიძლება დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ შენობით საუბრობთ, კოლეგები ვართ და პირველ რიგში რადიო მსმენელს ვუთხრათ რა არის ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი, 20 წელი არსებობს და შეიძლება ბევრმა არ იცის, როგორ დაიწყო ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრმა, რა პრობლემები ჰქონდათ დასაწყისში და როგორ გადაწყვეტეთ ეს პრობლემები.
პირველ რიგში მადლობა დიდი გოგი იმისათვის რომ მოგვიწვიე, იმისათვის რომ დაინტერესდი ჩვენი ორგანიზაციით. და კი 20 წელი წადი ნამდვილად არ არის პატარა პერიოდი იმისთვის რომ დავამტკიცოთ რამდენად მდგრადია თვით ორგანიზაცია.
მე მახსოვსო თქვენ დაიწყეთ სამუზეუმო საქმიანობით უფრო თუ წვები.
იცი რა არის ყველაფერი, აი ხო უფრო ზუსტად ვიტყვი. პირველ რიგში უნდა თქვა რომ ეს არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 95 წელს. 95 წელი ალბათ შენს და ბევრს ჩვენსთან მე მამულეს ახსოვს რა პერიოდი იყო ეს საქართველოში, როდესაც კულტურისტვის კი არა და ძირითადად პრობლემა იყო ელექტრობა, პრობლემა იყო საკვები, გაცფობა და ასე შემდეგ. და ამ დროს როგორც იცით, როგორც ზოგადად კულტურისტვის ყველაზე მაშინაც კი არა ზოგადად თქვა რომ ეხლაც პრობლემატურია ეს სფერო, მაგრამ ნუ მაშინ განსაკუთრებით. Ну, ყველაფერი დაიწყო იმითი, რომ მე ვიყავი სტაჟირებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ გავიარე საკმაოდ საინტერესო და ძლიერი კურსი, როგორ იმართება არასამთავრობო სექტორი ზოგადად კულტურის სფეროში. და აღმოჩნდა, რომ ეს ფორმა საკმაოდ პირველ რიგში მისაღები იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს იყო შენ მხოლოდ შენ თავზე ხარ დამოკიდებული და შენ ცოდნაზე და შენ თქვათ აი გარემოზე რა რაც შენ რისი გაკეთებაც შენ პირადად შეგიძლია. და თან ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ეს კომუნისტური პერიოდი როგორც მოგხსენება უკვე დაემხო სისტემა და რაღაცნაირად მეტნაკლებად გაეხსნა ზოგადად საზღვრები და საზღვრები არა მარტო საერთაშორისო ურთიერთობებში, არამედ თავად ქვეყანაშიც ახალი სისტემა ყალიბდებოდა. მაშინ ესე ვეძახით, რომ ეს იყო გარდამავალი პერიოდი, სადაც ახალი სტრუქტურები, ახალი სისტემები ყალიბდებოდა და სწორედ აი ეს არასამთავრობო დღეს რო ეძახიან NGO-ს იყო ერთ-ერთი ისეთი მისაღები ფორმა, რომელიც თავში მოიცავდა პირველ რიგში თავისუფლებას, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ძალიან კაცრად გათვლილ და განსაზღვრულ სტრუქტურას მენეჯმენტს. ეს იყო ფინანსურად ფაქტიურად დამოუკიდებელი, თავის თავზე რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი, როგორც იმუშავებდი ფინანსირებას, შესაბამისად გეკნებოდა და შესაბამისად შეძლებდი პროექტების განხორციელებას. მაგრამ
უნდა აღიაროთ, რომ კულტურა როგორც წესი ყველაზე მეტად იჩაგრება ხოლმე ამ ფონდების
მიერ. რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცი რა არის, ალბათ ეს მეორე ცალკე საუბრის თემა არის, იმიტომ რომ რეალურად კულტურა კი იჩაგრება, მაგრამ თუ კულტურას მიუდგები სწორედ იმ პოზიციიდან, თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკურად იყოს კულტურა გამოსადეგი საზოგადოებისთვის, მაშინ ნახავ, რომ არანაკლები არის კულტურა ეკონომიკური სარგებლიანობის თვალსაზრისით, რაც რეალურად დღევანდელი ერთ-ერთი საშუალება არის კულტურის ჩიხიდან გამოსავლისთვის.
მაინც აღიარებთ, რომ აი დასალური ორგანიზაციები და ფონდები უფრო მეტ აქცენტს აკეთებენ ადამიანის უფლებებზე, სამართალზე და კულტურაზე და მითუმეტეს კულტურულ მემკვიდრეობაზე. რომელიც რაც არის თქვენი საქმიანობის პრიორიტეტი, რაღაც ნაკლებ უფრო ისე სკეპტიკურად უყურებენ ამ საქმეს.
მაგაში აბსოლუტ არ ცდები არა, აბსოლუტურად სწორი არის ეს აღნიშნული და არა მარტო საქართველოში, საერთოდ სოფლიოში იგივე დასავლური აბსოლუტურად გეთანხმები, უფრო ნაკლები არის, თუნდაც რო შეხედო ბიუჯეტის ციფრებს, რამდენიც გამოყოფენ ისინი ვთქვათ იგივე ადამიანის უფლებებზე, გარემოს დაცვაზე და ასე შემდეგ და რამდენი ჯანმრთელობაზე და რამდენს გამოყოფენ კულტურაზე. მე დაუბრუნდები ჩვენ თემას. ანუ ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა, როგორც გითხარი, არა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, დაარსების თარიღი იყო ფორმალურად ეს იყო 5 მარტი 95 წლის, თუმცა რა თქმა უნდა წინა პერიოდი ეს უძღოდა მის დაარსებას, ეს იყო რაც ენთუზიასტების ჯგუფი, მხატვრების ჯგუფი, რომლებიც ესე ვთქვათ გავერთიანდით და გადავწყვიტეთ ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, გადაგვერჩინა ქართული კულტურა. ყველა ვიყავით პროფესიონალები, ეს არის დამნიშნულოვანი, რომ ეს იყო არა ვთქვათ შემთხვევით დაკავშირებული ჯგუფი, არამედ ესენი იყო ყველა ვიყავით ყველა პროფესიონალები რომელსაც გვაინტერესებდა და მართლა ეს იყო ხერ ჩვენ ერთად სწავლობდით და იცი რომ ჩვენ ყოველას გვაქვს გამოვლილი ეს ხელოვნებას სახელოვნებაცოდნეო სკოლა და ეს არის პირდაპირი გაგებით ჩვენი პროფესია და ჩვენი ის რითაც ჩვენ ვიწვით. ამიტომ ჩვენ ესეთი მთავარი მისია იყო და მთავარი ესე ვთქვათ საზღვრები, რასაც ჩვენ მოვიცავდით, ეს იყო სახვითი ხელოვნება და კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ ჩვენ თავიდანვე მინდა გამოვყავით, რომ ჩვენ არ ვერევით ვთქვათ თეატრის განვითარებაში, არ ვერევით ვთქვათ კინო, მუსიკა და ასე შემდეგ, ეს არის მხოლოდ სახვითი ხელოვნება, თანამედროვე იქნება თუ კულტურული მემკვიდრეობა. შესაბამისად ჩვენთან შეიქმნა რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, ერთი იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია, მეორე იყო ტრადიციული რეწვის შენარჩუნება, ასევე განვითარება და უკვე ეკონომიკურ საფუძვლებს სადმი მისი სწორედ თვითმდგრადობის ხელშეწყობა. მესამე იყო საგამოფენო და საგალერეო საქმიანობა და მეოთხე უფრო ცოტა მოგვიანებით ჩვენ შევქმენით ახალი ესეთი პროგრამა დავამატეთ, ეს იყო ქართული კულტურული კვლევების საერთაშორისო ინიციატივა. ანუ კონფერენციები, სიმპოზიუმი,
საერთაშორისო თავიდანვე იპოვეთ თუ გამიჭირდათ?
სხვათაშორის არ გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარი, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მქონდა რაც განსაზღვრული ურთიერთობა იქაურ ორგანიზაციებთან, ამიტომ გავაგრძელეთ რა თქმა უნდა მათი დახმარებით, არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ პირველ რიგში ინტელექტუალური დახმარება გამოიხატებოდა, თქვათ როგორ უნდა ყოფილიყო მენეჯმენტი აწყობილი, როგორ უნდა შეგვექმნა პროექტები, როგორ სწორედ ეს პარტნიორებთან რა ურთიერთობები უნდა ქონოდა და აი ესენი. და სხვათაშორის მინდა თქვა, რომ 90-იან წლებში ძალიან დიდი რაოდენობით იყო ესეთი ორგანიზაციები საქართველოში, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ ეხმარებოდნენ არასამთავრობო სექტორის ფეხზე დადგომას და იყვნენ ძალიან ბევრი ვოლონტარები, მოხალისეები, საერთაშორისო ექსპერტები დარგის, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ყოველგვარი სასყიდელის გარეშე, გვეხმარებოდნენ სწორედ აი ჩვენი ორგანიზაციის ფეხზე დადგომაში.
პირველი ყველაზე სერიოზული პროექტი, რომელიც დაიწყეთ თქვენ, რამდენადაც მახსოვს, იყო ყინწვისის ფრესკების კონსერვაცია, თუ არ ვცდები.
კი, არ ვცდები ნამდვილად.
მაშინ ყავდათ პროფესიონალები უკვე, ადგილობრივი რესტავრატორები მსხვილობაში და რაში გამოიხატა დახმარება ამ შემთხვევაში დასავლეთის?
იცი რა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებამდე, ანუ მანამდე, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოში საკმაოდ ძლიერი სკოლა იყო რესტავრატორების. ეს იყო ძეგლთა დაცვასთან არსებული, ამიტომ მთელი პლეიადა არის რესტავრატორების, რომლებიც იყვნენ მაღალ პროფესიულები. უბრალოდ ერთადერთი დიდი ესეთი სუსტი რგოლი იყო ის, რომ მათ იმ დროს არ იყო შესაძლებლობები საერთაშორისო პრაქტიკასთან გაზიარების და ერთადერთი ვთქვათ საზღვარგარეთი ეს იყო რუსეთი. რა თქმა უნდა, იქაც საკმაოდ დიდი სკოლა იყო, მაგრამ მაინც ტექნიკა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, ბევრი ახალი ტენდენციები არის თუ ტექნოლოგიები არის, რომელშიც საქართველოს მხარე იყო მოკლებული. სწორედ პირველია ეს, სწორედ აღნიშნე გოგი ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის კედლის მხატვრობის რეაბილიტაცია იყო ჩვენი პირველი თემა და მე არ შემიძლია აქ არ ვახსენო ლევან ბატონი ლევან ჭილაშვილი რომელიც იმ დროს იყო ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის დირექტორი და მან ესეთ საუბარში რომელთანაც ჩვენ თავიდანვე თანამშრომლობით რომელმაც ასევე გაგვიმართა ხელი ჩვენს ორგანიზაციას და ესე ვთქვათ შეგვიფარა და სწორედ ბატონმა ლევან ერთ-ერთ ესეთ პირად საუბარში ახსენა რომ წარმოგიდგენიაო პრინცის ანგელოზი ისეთ მდგომარეობაში არის რომ შეიძლება ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში საერთოდ აღარ არსებობდესო და აი ეს იყო თითქოს რაღაცნაირი ის ნაპერწკალი რომელმაც პირდაპირ მიგმართა ჩვენ ამ იმართულებით პირველ რიგში მაგ ჩვენ პარტნიორები გვყავდნენ საერთაშორისო იტალიური ორგანიზაცია ეს არის კონსერვაციონე ბენი კულტურალი რომელიც რომში არის დაფუძნებული რომელიც საკმაოდ ძლიერი საკონსერვაციო სარესტავრაციო სკოლა აქვს და ჩვენ სწორედ სოფლიო ბანკი იყო დონორი ამ შემთხვევაში ამ დროს იწყებოდა პირველი ასეთი შემოსვლა სოფლიო ბანკის საქართველოში პროგრამით კულტურული ინიციატივა რომელიც ამ მიმართულებაზე მუშაობდა სწორედ კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვაზე მუშაობდა და სწორედ მე არ შემიძლია ისევ კიდევ ერთხელ არ ვახსენო ქალბატონი ეკა პრივალოვაც გარდაცვლილი ასევე რომელიც ასევე განიცდიდა ამ პინწვისის მდგომარეობას და ჩვენ დავუკავშირდით ქალბატონ ეკას, დავუკავშირდით იმ რესტავრატორების ჯგუფს, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ, ზოგადად ფრესკების კონსერვაციაზე არის ლაპარაკი და იტალიელებს სოფლიო ბანკის გავლით, ესე ვთქვათ. და აღმოჩნდა სხვათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი დაავადება, რომელთაც ზოგადად შეპყრობილი არის ჩვენი ქართული ფრესკები, ეს არის ბიოლოგიური დაავადებები, დაზიანებები სოკოვანი წარმონაქმნები, რომლებიც ჭამენ ფრესკების ფენას, ფერიმას, ფერწერულ ფენას.
მაგა თუ შეიძლება ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
Must be.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით მაკადვალიშვილს, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორს, და რადიოსმენს გავახსენებ, რომ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 20 წლის გახდა და სულ მალე თავის იუბილესაც აღნიშნავს. ჩვენ ყინწვისის ფრესკებზე ვსაუბრობდით, როგორც თქვენს პირველ ყველაზე უფრო სერიოზულ პროექტზე. როგორ დასრულდა, რამდენი წარმატებით დასრულდა რესტავრაცია? რესტავრაცია არა, კონსერვაცია.
კი. Ну, პირველ რიგში წარმატებით დასრულდა, რადგან დღეს ჩვენ გვაქვს ყინწვისის ფრესკები. მე აქ მინდა აღნიშნო ის თავისებურება, რომელსაც მე დავიწყე საუბარი, ვახსენე, ეს არის ეს მიკრობიოლოგიური, ბიოლოგიური დაავადებები, რომლებიც გადაც შეპყრობილი არის ქართული ფრესკები, ეს არის მოვარდისფრო ფერი, რომელიც დაკრავს აი ამ მას და ჩვენ აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში კონსორციუმი შეიქმნა იტალიელი სპეციალისტების, მე უკვე ვახსენე ჩიბიჩი, ეს კონსერვაციონე ბენი კულტურალი, ასევე შემოგვიერთა იტალიის მხრიდან უნივერსიტეტი, მესამე უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტი რომა დრეს ეძახიან მათ ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ბეთანია არის ესევე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით და სამხატრო აკადემია. ანუ ეთი ეს რა იყო, ხა რა მე რას დავაკვირდი, რატომ ამდენი ხანი ჩვენ ეს მდგრადობა 20 წელიწადი, რატომ არის ესეთი, რატომ მივახციეთ ამას, ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად იყო ხოლმე გაერთიანება. გაერთიანება იყო როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, არა მარტო დონო როგორც დონორი, არამედ თვითონ როგორც პროფესიონალების. რა თქმა უნდა ჩვენ თა ურთიერთობა და მთავრობასთან, ანუ სახელმწიფოსთან და თქვა ინდივიდუალური პროფესიონალები და ადგილობრივ მთავრობასთან ქონდა ყოველთვის ურთიერთობა. და იცი რა, როდესაც ესეთი გაერთიანება ხდებოდა რაღაცა ერთი მიზნის გარშემო, მე ვთვლი რომ ძირითადი აი თქვა ესეთი გახანგრძლივების და ისეთ continuations ეძახიან ქართულად გაგრძელების, ხო, მაგრამ გაგრძელებაც კიდევ აი მუდმივობის იყო სწორედ ეს, რომ აი ესეთი რაღაცნა ერთიანობა იყო აი ამ ორგანიზაციების თუ ინდივიდების. შემდგომ ყინწვისის შემდგომ სწორედ იგივე პრობლემები აღმოჩნდა სხვადასხვა ძეგლებში, მაგალითად იმოთე სუბანში იგივე სერიოზული პრობლემა არის. მარტვილში საერთოდ ვიძახთით კიდევაც, რომ იქ მთელი ფლორა და ფაუნა არის თქო ფრესკებზე, იმდენად მძიმე მდგომარეობაში იყო. იგივე ეს ნიქოზი, ეს ცოტა სხვა თემა არის. ნიქოზი ეს იყო უკვე ომის შემდგომ პერიოდში, არსებობს ესეთი დაზიანდა, კი, პირდაპირ დაიწვა საეპისკოპოსო ტაძარი, მას ბომბი დაეცა და ამიტომ ამ დროს არსებობს ასევე საერთაშორისო ფონდი, ეს არის პრინც კლაუსის ფონდი, რომელიც არის დაფუძნებული ნიდერლანდებში და უშუალოდ ეხება ომის ან მისი ბუნებრივი
მიწისძვრა,
წყალდიდობა და ამ პერიოდში დაზიანებული ოღონდ კულტურულ მემკვიდრეობას.
ისე მიწისძვრა, წყალდიდობა გარემო საერთოდ პრობლემა არის ქართულ რეალობაში.
სერიოზული პრობლემაა, რა თქმა
უნდა. თქვენ გაქვთ სპეციალისტებთან ურთიერთობა, გარემოს დამცველებთან არის თუ არ არის საჭირო?
იცი რა, ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც უფრო კულტურულ მემკვიდრეობას ვეხებით და ესე არქიტექტურა და თქვათ იგივე ფრესკები იქნება თუ საინჟინრო საქმიანობა, ამდენად გარემოს დაცვასთან ესე პირდაპირი აუცილებლობა არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა კვლევის პერიოდში ჩვენ მეტეოროლოგიურ ანალიზს ვაკეთებთ, გეოლოგიურ ანალიზებს, ეს ყველაფერი არის თანმდები აი კვლევითი ეტაპის, სანამ უშუალოდ ძავა ურთიერთობა კედელთან, სანამ შეეხები რა თქმა უნდა ეს კვლევით პერიოდი უნდა ჩატარდეს და ამდენად
მაგა სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა პირველ ნახევარში მინდა კითხო, პირველ რიგში უთხა რადიოსმენელს, რომ თქვენი ორგანიზაცია ევროპა ნოსტრას ლაურეატია, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრემია გახლავთ, თუ არ ჩდების, წავიკითხე ტიმოთე სუბნისთვის, ხო? ტიმოთე სუბნისთვის როდის მიიღეთ ეს პრემია?
ეს იყო 2006 წელს, როდესაც ჩვენ ეს პრემია მივიღეთ და სწორედ ეს პრემია გაიცა იმისთვის, რომ შეიქმნა ჯგუფი, რომელმაც იმუშავა ეს ბიოლოგიური დაზიანების აღმოსაფხვრელად. მე და ვახსენე ტიმოთე სუბნისთვის ხუთუბანი, ეს არის ძეგლი, რომელიც როდესაც შეხვიდოდი, ფაქტიურად ვარდისფერი იყო მთელი ფრესკები. Და სწორედ მოხდა მისი სერიოზული გამოკვლევა ეს უნივერსიტეტი რომა დრესდენთან ერთად, ჩიბიჩისთან ერთად, და შემუშავდა სპეციალური კვლევის ფორმულა, ესე უკაცრავად კვლევის კი არა, მკურნალობის ფორმულა, რომლითაც შემდგომ მოხდა განკურნება ამ ფრესკების ბიოლოგიური დაზიანებებისაგან. Და სწორედ ეს იყო, და საერთოდ ბიოლოგიური დაზიანება დღეს მსოფლიო რესტავრაციის პრაქტიკაში ერთ-ერთი პრობლემატიური თემა არის. Но მე აქვე ვიტყვირო, რატომ ხდება ეს საქართველოში, იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში ქიმიური, რა თქმა უნდა, საღებავები არ არსებობდა, იყო ბიოლოგიური ბუნებრივი ისინი, მაგალითად კვერცხის ცილა, გული და ასე შემდეგ, რომლებიც თავისთავად ეს არის ცოცხალი წარმონაქმნები, რომლებიც დროთა განმავლობაში უკვე წარმოქმნიან ცოცხალ სოკოებს, და აი ამ სოკოებთან ბრძოლა არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. სხვათაშორის, როდესაც აი კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ტიმოთესუბასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ჩვენი პარტნიორები იტალიელები იკვლევდნენ თუ რა სახის სოკო არსებობს, ვერაფერი უკვე არსებული და ცნობილი ვერ მიუსადაგეს, და მათ თვითონ დასახელებაც კი მოიგონეს ამ სოკოს, კოკუს როზეუს ეძახდნენ ამას. და სწორედ უკვე ამაზე შეიქმნა სპეციალური ეს დაზიანებების აღმოსაფხვრელი.
მე ჩვენ ევროპაში წელსაც დაგაჯილდოვეს.
კი, წელსაც, კი, როგორც არ არის მხოლოდ როგორც იუბილარი, უბრალოდ ეს არის სპეციალური, ჩვენ მივიღეთ ევროპა ნოსტრას ჟიურის სპეციალური პრიზი. ეს არის როგორც სწორედ იმ დამსახურებებისთვის, რა დამსახურებებიც ჩვენ მქონდა 20 წლის მანძილზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში.
ეს სოკო, თქვათ, ფრესკებს აზიანებს, მაგრამ თავად შენობები დაზიანების მიზეზი რა არის ხოლმე, როგორც ეს?
Ну, დაზიანებების მიზეზი პირველ რიგში არის დრო.
დრო.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ საუკუნეებს უძლებენ ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დრო თავის. მაგრამ გარდა ამისა, მიზეზიც არის ის, რომ მოუვლელი არის. თითო არ შეიძლება თქვა და წლების მანძილზე დაგროვდეს ეს პრობლემა. შეიძლება თქვა ყოველწლიურად თუ არა, ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ მაინც ხდებოდეს ის მოვლა და ას ელემენტარული თქვათ აღმოფხრა იმ ძინააღმდეგობების, რომელიც მეერე თქვათ წლების მანძილზე შეიძლება
მოვლაში არის, ხო, ხავსი შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ხავსი, მაგრამ მანდ კიცით რა არის, კიდე ძალიან საფრთხილო არის, იმიტომ რომ გონიათ, რომ თქვათ ძალიან ბევრი სოფლის წარმომადგენლები ან მომვლელებს გონიათ, რომ რა უნდა იმ ხავსს ამოვიღებენ, და ეს არავითარ შემთხვევაში არ ხდება. ეს უნდა იყოს ურთიერთობა ძალიან ეს პროფესიონალებსა და იმ ადგილობრივებს შორის, და ამიტომ ეს პირდაპირ ხელა აღებით მისვლა და თქვა თავის ინიციატივით რესტავრაციის ან კონსერვაციის ჩატარება, რა თქმა უნდა, შეიძლება.
ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოვისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ საუბარს მაკადვალიშვილთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამხედრო პატივი დღეს რუსთავში დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი. სამგლოვიერო ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს ერაღებული ძალების, მთავრობის, პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი. პირველი კლასის რიგით ვასილ ყულჯანიშვილი 22 სექტემბერს დაიღუპა ავღანეთში პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. რუსეთის სასამართლო მოარი თქვა, სიცრუის დეტექტორის გამოყენებით დაეკითხა უკრაინელი სამხედრო ნადეჟდა სავჩენკო. მისმა ადვოკატებმა შუამდგომლობით დღეს მიმართეს რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ დონეცკის სასამართლოს, სადაც სავჩენკოს საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. შუამდგომლობაზე უარის შემდეგ ნადეჟდა სავჩენკომ განაცხადა, რომ გამოძიებას მის წინააღმდეგ ყალბი ბრალდების გამოაშკარავების ეშინია და დათანხმდა იმას, რომ რუსეთის სასამართლოს ჩვენებები რუსულ ენაზე მისცეს. კიევის სასამართლომ პატიმრობის ვადა ორი თვით 21 ნოემბრამდე გაუგრძელა რუს სამხედროებს ევგენი ეროფეევს და ალექსანდრ ალექსანდროვს, რომლებიც უკრაინელმა სამხედროებმა ხალხმა წას მაიში ლუგანსკის ოლქში დააკავეს. მათ უკრაინის პროკურატურა დანაშაულებს აგრესიულ ომში მონაწილეობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობისთვის ხელშეწყობაში. ევროპაში წელს ჩასული მიგრანტების რაოდენობა 9.5 მილიონს უკვე გადააჭარბა, რაც ორჯერ აღემატება მთელი 2014 წლის მონაცემებს. ამის შესახებ გაეროს უტოლუთა საქმეების კომისარიატი უწყება. მისი ინფორმაციით საზღვაო გზით წლის დასაწყისიდან ევროპაში ჩავიდა 515,000-მდე მიგრანტი, კიდევ 3,000-მდე დაიღუპა ან დღემდე დაკარგულად ითვლება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი მაკადვალიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი იუბილარია, 20 წელია უკვე არსებობს. კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის მთავარი სფერო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეს არის ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის მთავარი სფერო, თუმცა მაკამ თავად გითხრა, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხალხური რეწვა და აგერ 2 ოქტომბერს ისტორიული სცენური სამოსელის კატალოგის პრეზენტაციასაც აწყობს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ეს მე მინდა რომ გადაცემის ბოლოსთვის დავიტოვოთ ეს თემა. პირველ რიგში მაინც მინდა ვკითხო, ჩვენ საერთო მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ კონსერვაციაზე და ვიცით რომ სერიოზული პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით კონსერვაციის, ვიცით რომ ძალიან ხშირად ეს აუთენტურობა ძეგლის სამწუხაროდ შენარჩუნებული არ არის და ამის მაგალითები ჩვენ გვქონდა, ხო? ახლა თქვენ მუშაობთ, რამდენადაც ვიცი, ძირითადი თქვენი სამუშაო გელათის ირგვლივაა. ხო თუ არ
ხო? კი, არც წები ნამდვილად.
და როგორ მიდის ეს სამუშაო ახლა?
Ну, როდესაც გელაძე დაიწყებ ის, რომ ეს არის ჩვენი ზოგადად საქართველოს ერთ-ერთი უნივერსალური ძეგლი, რომელიც არის შეყვანილი UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში, ის შეყვანილი იყო ბაგრატთან ერთად, იცით, და ამ ბოლო პერიოდში სწორედ მოხდა მათი გამიჯნა, ეხლა ხდება მისი რენომინაცია, როგორც დამოუკიდებელი ძეგლის და მაგრამ პირველი მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ის იქნება შეყვანილი როგორც ალკე ძეგლი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შენარჩუნდეს მისი მდგომარეობა. ხა, როგორც ერთი შეხედვით, რომ შეხედა გონია, რომ ეს ყველაფერი კარგ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ის არის აღმართული, ის არ არის ნანგრევებად ქცეული და თქვათ შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს კიდე ამას არაფერი არ სჭირდება. სინამდვილეში ეს არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის. მე ვახსენე, რომ მოვლა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ მოვლის გარდა ის ფაქტიურად ქვა არის აბსოლუტურად იფხშნება და ის იმას სწორედაც გამაგრება, სწორედაც კონსერვაცია სჭირდება და ისევ უბრუნდები იმას, რომ სწორედ კონსერვაცია, სწორი კონსერვაცია. ხა, რაც შეეხება გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტს, ის რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება. ასევე ეს არის კომპლექსური პროექტი. ის მოიცავს როგორც არქიტექტურის რეაბილიტაციას, ასევე ის მოიცავს ქვის კონსერვაციას და ასევე ფრესკების კონსერვაციას. იმიტომ თვითონ ძეგლი არის აბსოლუტურად უნიკალური, უკვე აი ამ სამივე თავისებურებას ის თავისთავში აერთიანებს, ამითაც არის ის სწორედ ასეთი უნიკალური და კიდევ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის თქვა ერთ ეპოქას არ გამოხსახავს, ის არის მთელი ეპოქების ცვლა, იგივე ფრესკებში, იგივე ქვის კონსერვაციაში ჩანს ქართული ისტორიის და კულტურის და ზოგადად კულტურის ისტორიის ეს მთელი ეპოქები. ახლა რაც შეეხება თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, ეს პროექტი უკვე დიდი ხნის წინ დაიწყო, არსებობს ესეთი ასევე მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია კულტურული საქართველოს მემკვიდრეობა, 2008 წელს დაიწყეს მათ ამ თემაზე მუშაობა და პირველი ძალიან საინტერესო მიდგომა ეს იყო, რომ მომხდარიყო იმ ისტორიული კრამიტის აღორძინება, ანუ განახლება, რომელიც თავის დროზე ფარავდა მე-11 საუკუნის ძეგლებს, მე-11 საუკუნის ძეგლებს. საკმაოდ სერიოზული კვლევა ჩატარდა ამ თვალსაზრისით, მოხდა იმ არქეოლოგიური მონაპოვრების შესწავლა, რომელიც სწორედ ამ ტერიტორიაზე იყო, მისი ანალიზი გაკეთდა ამავე პერიოდის სხვა ისტორიულ ძეგლებთან, გადახურვებთან და საქართველოში აღმოჩნდა ესეთი ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თანამედროვე სახელოსნო, გაბადაძის და გიზაშვილის სახელოსნო, რომელთაც აღორძინეს, ანუ შექმნეს ის ფორმულა, რითაც ეს კრამიტებით იყო გადახურული თავდაპირველად. ისა და ფაქტიურად სწორედ 2008, 9 და 11 წლებში მოხდა გელათის ტერიტორიაზე წმინდა ნიკოლოზის და წმინდა გიორგის ეკლესიის გადახურვა აი ამ აღდგენილი კრამიტით. შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, უკვე ყველაფერი დაკავშირებული არის თანხებთან, ამიტომ უკვე ჩაერთო ესეთი დიდი ფონდი, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, რომელმაც გამოყო თანხა სწორედ უკვე ძირითადი ტაძრის არქიტექტურული რეაბილიტაციისათვის და აი ამჟამად უკვე გუმბათი შეცვლილი არის სწორედ აი ამ ისტორიული კრამიტით. გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენ შენიცი ალბათ გოგი, რომ არასამთავრობო სექტორი ეს გაუთავებელი თანხების მოძიების პროცესში არის. კი, და სწორედაც ამიტომაც ჩვენ ვიცოდით რა, რომ გელათის ღვთისმშობლის ტაძარი არის უზარმაზარი თემა. ეს მხოლოდ ამერიკის ფონდი ამას არ ვერ დაფარავდა. აქ ამ დროს შემოგვიერთდა უკვე სოფლიო ბანკის და მუნიციპალური განვითარების იმერეთის პროგრამა, რომლებიც უკვე ქვის კონსერვაციაზე მათ გამოყვეს უკვე თანხა და ეხლა მიმდინარეობს პარალელურად ქვის კონსერვაცია, არქიტექტურის რეაბილიტაცია და უკვე მანამდე განხორციელდა გუმბათის ფრესკების რეაბილიტაცია.
ქართველი რესტავრატორები მუშაობენ?
ქართველი მუშაობენ, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ამას ვახორციელებთ იტალიელი რესტავრატორების კონსულტაციით, მათი უშუალოდ მეთოდოლოგიის შემუშავებით, ანუ ის თუ როგორ უნდა შემუშავდეს მეთოდოლოგია, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით კეთდება და მაგალითად სტეფანო ვოლდა, რომელიც არის ლუგანოს უნივერსიტეტის პროფესორი, ის პერიოდულად ჩამოდის, ის უშუალოდ ადევნებს თვალყურს, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი მიზანი არის არა მხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, უკვე არსებულმა რესტავრატორებმა იმუშავონ ამაზე და ვთქვათ, გაეცნონ საერთაშორისო პრაქტიკას, არამედ გაიზარდოს მომავალი თაობები და ამიტომ ძალიან მჭიდრო კავშირია აკადემიაში, რა თქმა უნდა, იქ შეიქმნა რესტავრაციის ფაკულტეტი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი სკოლა არის, მათ ესეთი ურთიერთობა აქვთ როგორც საერთაშორისო პრაქტიკებთან, როგორც მე ვახსენე ახლა ლუგანოს, იტალია, ასევე ინგლისია, მაგალითად ვარძიაში მუშაობენ, ბეთანია არის, მე ვახსენე თავიდანვე, რომ მათთან თანამშრომლობთ და ანუ მე რისი თქმა მინდა ეს, რომ არ გვინდა რომ გაიყინდოს მხოლოდ ერთეულ რესტავრატორებზე, არამედ გაიზარდოს ის რაოდენობა რესტავრატორების და პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობები, რომლებიც უფრო გააგრძელებენ ამ საქმეს.
და ისეთი ორგანიზაციები, როგორც UNESCO-ა, ICOMOS-ი, მათთან თანამშრომლობთ?
რა თქმა უნდა. Ну, ხა თავიდანვე ეს არის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ამიტომ განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს უშუალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ახლა ხანს იყო ჩამოსული მათი ექსპერტები, ჯორჯო კროჩი და პრეპისი, ალკივიას პრეპისი, ICOMOS-ის სერიოზული სოფლიოში ცნობილი ექსპერტები არიან ეგენი და საკმაოდ რადგანაც ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ მათ დაწვრილებით შეისწავლეს მდგომარეობა, თუ რა მდგომარეობაში მიმდინარეობა არის ახლა ეს სამუშაოები და დადებითი გამოძახილებაც არის ამ რაპორტში.
კეთილი. ცირე მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში. ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი. მე ძალიან მინდა რომ ამ თქვენი პროექტის ისტორიული სცენური სამოსელის შესახებ ვისაუბროთ და არ დაგვავიწყდეს ხალხური რეწვა, რომელიც რამდენადაც ვიცი, ასევე თქვენი სფეროა, თქვენი მუშაობის სფერო.
გადაჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. Თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი მაკა დვალიშვილი. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 20 წლის ხდება წელს და თავარი რამდენიც ვიცი კონფერენცია ჩატარდება დეკემბერში, საიუბილეო კონფერენცია. იქნებ მოასწროთ ერთი ორი სიტყვა გითხრა რას აპირებთ თუ არა და მე კონფერენციის შემდეგ ვისაუბრებ და მინდა უბრალოდ არ გამოგვრჩეს თქვენი სამუშაოს ერთ-ერთი სერიოზული ნაწილი. ეს არის ხალხური რეწვა. თავიდან მაკამ კი აღნიშნა, რომ თეატრალური კოსტიუმები, საკრავების გამოფენა, ეს ყველაფერი იყო, ასე დაიწყეთ ახსოვს მუშაობა. და აი ხალხური რეწვასთან რა კავშირი გაქვთ ამ სფეროსთან?
კი, ხალხური რეწვა სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი პირველი ასევე პროგრამა იყო და მე როგორც აღნიშნე, ჩვენი მთავარი მისია, რა ჩვენ თავს ხედავდით, ეს იყო რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი კულტურა და შემდგომ დაგვეყენებინა დამოუკიდებელ ასე თვითმდგრად რელსებზე, თუ შეიძლება ითქვას. სწორედ ხალხური რეწვა არის ეს სფერო, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ის სფერო, რომელიც თუ სწორე მენეჯმენტის სწორე სტრუქტურა იქნება აწყობილი, დამოუკიდებლად თვითმდგრადად იარსებებს. სწორედ ვლაპარაკებს ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე. და სწორედ ჩვენი ეს მიმდინარეობა ამაში საერთაშორისო დონორები გვეხმარებიან, ეს არის ევროკომისიის კულტურის პროგრამა და Investing in People-ის პროგრამა. და სწორედ მთავარი მიდგომა არის, რომ შეიქმნას, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გადარჩეს, მაგრამ შემდგომ შეიქმნას ისეთი ტრადიციული პროდუქტი, რომელიც მიმართული იქნება ბაზარზე. ამიტომ რომ გაიყიდოს, რა თქმა უნდა.
მაგალითად ხეზე კვეთა.
მაგალითად ტექსტილი, მაგალითად სამკაულები ჩვენი, სულ ყველაფერი, ანუ პრაქტიკულად მსოფლიოში ან gifts, რასაც ეძახიან, სასაჩუქრეს პროდუქციას აქვს უზარმაზარი ბაზარი. და სწორედ საქართველოს მათ უნდა დაიჭიროს ის ნიშა ამ საერთაშორისო ბაზარზე და არა მხოლოდ საერთაშორისო, თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე, იმიტომ რომ ტურისტი ეს ფაქტორი ეხ გადაკვეთაში არის იგივე ჩვენი ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებასთან, როდესაც თქვა ნებისმიერ საერთაშორისო ტურისტი მოვა, უცხოელი ტურისტი მოვა და პატარა საჩუქრის აღება უნდა სულყალას. და სწორედ ამის უკან კიდე დგას იმ ჩვენი ტრადიციული ოსტატების მთელი თაობები, რომლებსაც ესეთი გადმოაქვთ ეს ტრადიციები და ქმნიან
და ამ ადამიანებს მატერიალურადაც ეხმარებით.
რაც შეეხება, კი, ახლა ჩვენ აი სწორედ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გავეცით 21 გრანტი. ანუ 10000 ლარამდე, ახლა ხანს გავხსენით რამოდენიმე სახელოსნო, ახლა კიდე მიმდინარეობს აი ამ სახელოსნოების მუშაობა. მატერიალურად ეხმარებით, რა თქმა უნდა, იმით რომ ან თვითონვე შეიძენენ, ან დასგადანადგარებს, ან გაიკეთებენ თქო რემონტს, ან მოიწესრიგებენ სახელოსნოს იმისთვის, რომ ის სახელოსნო იყოს ისეთი მისაღები, რომ უცხოელი ტურისტი ეწვიოთ მათ. და სწორედ ჩვენ აი მთავარი პრიორიტეტი ამ გრანტების გაცემაში იყო გაკეთებული იმაზე, რომ თვითონ ეს ხელოსნები უნდა იყვნენ ბიზნესზე ორიენტირებული. იმიტომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ოსტატი ქმნის და რა თქმა უნდა ინარჩუნებს ამ ტრადიციას, ან შეიძლება ახალს ქმნის, მაგრამ არ არის ორიენტირებული ბაზარზე, გაყიდვებზე. და სწორედ აი ჩვენი თავისებურება იყო ის, რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, შენარჩუნდეს ქართველობა, ანუ ქართული ავთენტურობა და ის გამოიძებნოს რომ ის ელემენტები, რომელიც უკვე ამ ქართველობას გაიტანს საერთაშორისო ბაზარზე.
და ახლა მინდა თქვენი უახლეს პროექტზე ვისაუბროთ. ეს არის ისტორიული სცენური სამოსელი კატალოგი, რომელიც რას შეიცავს, როდის აპირებს აპირებთ პრეზენტაციას ამ ძალიან ლამაზი კატალოგის, იქნებ ეს უთხრათ, მართალია თეატრი არ არის თქვენი სფერო, მაგრამ სახოთი ხელოვნება
არის კი. შენ ახსენე ისე საგამოფენო საქმიანობა და სწორედ ეს კატალოგი არის ჩვენი საგამოფენო საქმიანობის ერთ-ერთი პროდუქტი. ჯერ კიდევ 2001 წელს ჩვენ ჩავატარეთ არაჩვეულებრივი გამოფენები სწორედ საცავებში, თეატრისა და კინოსტუდიის საცავებში დაცული იმ კოსტუმების, რომლებიც ფაქტიურად ჩამოსულები არიან სცენიდან და ზოგ შემთხვევაში კარ მდგომარეობაში ინახებიან, ზოგ შემთხვევაში კი აი სწორედ ერთ-ერთი გამოფენის ფოტო არის აქ, ზოგ შემთხვევაში კი ისე არიან მიგდებულები და მთავარი პრობლემა იყო ის და დღემდე არის ის, რომ ჩამოწერის შემდეგ ეს კოსტუმები შეიძლება საერთოდ დაჭრილი იქნას, შეიძლება საერთოდ განადგურებული იქნას და გვავიწყდებოდა და საზოგადოებას ავიწყდებოდა ის, რომ ეს თითოეული კოსტუმი არის ხელოვნების შედევრი. ძალიან აი აქ გამოქვეყნებული არის ის კოსტუმები, რომელზეც სოლიკო ვირსალაძეს თავად საკუთარი ხელით აქვს ნამუშევარი მოხატული. ამიტომ აი საერთოდ ზოგადად აი კოსტუმების დაფასება ის როგორც ხელოვნების ნიმუშების სამწუხაროდ არ ხდებოდა. ის იყო თქვათ როგორც ატრიბუტი თავად სპექტაკლის, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გვავიწყდება რომ ის ცოცხალი ორგანიზმი იყო და თქვათ მისი სცენიდან ჩამოხსნის მერე ნებისმიერ საერთაშორისო თეატრებში თუ მუზეუმებში ეს ცალკე მუზეუმები იქმნება, ცალკე გარდერობები არის სამუზეუმო ხელოვნებამდე აყვანილი, სადაც გამოიფინება ეს ნამუშევარი, აი რომ შეხედო მაგალითად აი ამ დეტალებს. ეს არის დამოუკიდებელი ხელოვნების ნიმუში. და ამ ჩვენთან ეს არის უდიდესი რაოდენობით ყველა
კინოს კოსტუმებით
საინტერესო. აი პირველი გამოფენა ჩვენ სწორედ 2001 წელს რომელიც ჩატარდა, აი ამ კატალოგში ბოლოში არის სწორედ ჩვენი გამოფენები. არის სწორედ კინოზე მიმართული, ანუ კინოსტუდიის
შეხედეთ ესენი
კი ეს არის არ არის სამწუხაროდ შენარჩუნებული, აი ეს არის გაგვეცინება კიდევაც ისეთ მდგომარეობაში არის თვითონ ეს 2001 წელს, როდესაც სწორედ უშუქობის და ესეთ პერიოდში ეს ყველაფერი
თავი მოუყენა,
როდესაც არა ჯანაშიას მუზეუმში მაშინ ჩვენი მესამე სართულზე იყო ჩვენი საგამოფენო დარბაზები და იქ ეს იყო 2001 წელს, შემდეგ იყო 2001 წლის არის და შემდგომ უკვე მოგვიანებით ჯანო კახიძის ცენტრში 2010 წელს გაკეთდა ასევე შეკრებილი ნამუშევრების გამოფენები, ასევე კინოსტუდიიდანაც და თეატრებიდანაც და შარშან უკვე ჩვენა კონცენტრაცია გავაკეთეთ მხოლოდ რუსთაველის თეატრზე და მარჯანიშვილის თეატრზე, შეისწავლეს თეარის ესეთი გოცირიძე ხელოვნებათმცოდნე, რომელიც ფაქტურად გადააკოდა აი ამ თემას, მან თვალებდახუჭული იცნობს უკვე ყველა იმას კოსტუმს და კიდევ არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო ბატონ კოტენინიკაშვილის სახელი, იმიტომ რომ მის ხსოვნას ეძღვნება და როდესაც აი თეა შევიდა ამ საცავებში და ნახა თუ რა მდგომარეობაში იყო ეს კოსტუმები, ძალიან მწირი ინფორმაცია იყო ცალკეული კოსტუმის შესახებ და ერთადერთი ამოცნობის საშუალება იყო ან ცოცხალი მეხსიერება, რომელიც უნიკალური მეხსიერება ქონდა ბატონ კოტეს და ფაქტურად ყველა კოსტუმს თვალნაწერს ცნობდა, ან მეორე ვთქვათ პარალელების გავლება უკვე ფოტო მასალებთან, ნუ ძველ ფოტოგრაფიებთან, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძველი ფოტოგრაფიები ძალიან ძირია, იმიტომ რომ ძირითადად არის ხოლმე პორტრეტული და კოსტუმები ნაკლებად იყო ხოლმე აღბეჭდილი, ამიტომ აი იმ პარალელების თეას მოუწია პრაქტიკულად ნუ არანორმალური შრომის ჩატარება და კვების ჩატარება, რომ იდენტიფიცირება გაეკეთებინა იმ კოსტუმების, რომლებიც აი ამ მასში არის, აი ამ კატალოგში.
ასეთი ხასიათის ციგნი არ იყო გამოცემული.
არა, სრულყოფილად არ არის. არა, ნუ სხვადასხვა მასში არის ცალკეული კოსტუმები, მაგრამ ის რომ აი ესეთი ერთიანი და რაზეც სხვაჩვენ ჯერ კიდევ 2001 წელს სოფიკო იყო მაშინ ჯაურელი ცოცხალი, სოფიკომ თქვა რომ აი ეს ამ ტიპის გამოფენები უნდა იყოს მუდმივ მოქმედი. ეს არ შეიძლება რო თქვა სადღაცა კარგ პირობებში აუცილებლად უნდა ინახებოდეს, მაგრამ არა მხოლოდ კარგ პირობებში, ის უნდა იყოს გაკეთეს საექსპოზიციო სივრცე, სადაც ეს საზოგადოებას და მითუმეტეს ახალგაზრდობას ექნება
შესაძლებელი.
როგორც არის ევროპაში და ნებისმიერ
თეატრის მუზეუმები, კინოს მუზეუმები, ოთი კოსტიუმი ახლა
ერთ-ერთი წამყვანი, ერთ-ერთი
წამყვანი. ვერ გავიგე სად მოეწყობა პრეზენტაცია?
ეს არის კულტურის სამინისტროში.
კულტურის სამინისტროში 2 ოქტომბერს 16 საათზე.
16 საათზე.
მეათ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი გიწევთ ამ კატალოგის პრეზენტაციაზე. მაგრამ დეკემბერში ჩვენს 2 წუთი გვაქვს კონფერენციას რასაპირად.
ხო, ესე ძალიან საინტერესო არის, როდესაც ფიქრობდით, თუ როგორ უნდა აღვენიშნა ჩვენი 20 წელი. ჩვენ ფაქტიურად ვიყავით ცოცხალი მომსწრენი, აი ამ 20 წლის განმავლობაში კულტურაში მიმდინარე პროცესებისა. ეს იქნებოდა თუ თქვათ უშუალოდ ურთიპირადი ურთიერთობები ყველა თალკეულ მოთამაშეებთან, ესე თქვათ კულტურაში ვინც მოღვაწეობს, თუ ჩვენ თავზე გადავიარეთ მთელი ეს დარტყმები იქნება თუ პოზიტივები. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩავატაროთ კონფერენცია, სადაც ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ გაანალიზონ ამ 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები, თუ რა ხდებოდა, რა პრობლემები იყო, რა მიმართულებით მივდიოდა, სად მივედით დღეს და თუ გვაქვს კიდევ პერსპექტივა მომავალში.
კეთილი, კონფერენციის შემდეგ იმედია გვეწევი სტუდიაში და კონფერენციის შედეგების შესახებაც გვიამბობ. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა, ძალიან საინტერესო იყო. რადიოსმენელს ვთქვა, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მაკა დვალიშვილი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 20 წლის გახდა და ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გევშიდობები თვალამდე, კარგად ზრუნავთ.